У Києві 6 година 8 хвилин. Доброго ранку, це «Ранкова свобода». В студії Ірина Гнатишин. Новий тиждень починаємо з таких тем. На Покрову і свободівці, і комуністи готові дати відсіч провокаціям.
Готує різні провокації, від спроби задіяти провокаторів тітушок до спроби використати таку річ, коли йде мирна хода з націоналістичними гаслами, показати, що це нібито йдуть якісь фашисти.
У Дніпропетровську розпочались Дні українського козацтва.
Музейники дістали зі своїх запасників речі доби козацтва, похідний посуд та зброю, а також унікальні козацькі ікони. Кожен з образів має свою родзинку.
У Польщі більше знатимуть про православ'я, незалежне від Москви.
Маємо показати, що, умовно кажучи, з Варшави на Київ найкраще дивитися не через московські окуляри.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Він в цій студії. Антоне, вітаю.
Доброго дня. Марш боротьби організовує сьогодні в Києві Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Активісти присвячують цей захід 71-й річниці створення Української повстанської армії. Вимоги свободівців є традиційними – визнати боротьбу УН УПА національно-визвольною та проголосити державне свято «День створення УПА». Серед інших вимог – повернення звання Героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу. Комуністи планують провести альтернативний захід. Вони зберуться біля пам'ятника Леніну на Бесарабській площі на акцію від «Критий мікрофон». Компартія 14 жовтня роз'яснюватиме свою позицію щодо УПА, розповіли ініціатори акції. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». У Львові в неділю відбувся традиційний марш слави УПА. У ході центральними вулицями Львова взяли участь близько 300 осіб. Учасники клубу військової історичної реконструкції УПА «Повстанець» крокували у формі, яку спеціально пошили за зразками і за фотографіями. Акції з ушанування українських повстанців також відбулися і в інших містах. У столиці Росії, Москві, в районі Західне Бірюльово тривають заворушення. Їх спричинило убивство в четвер місцевого жителя, в якому, як стверджують бунтівники, винен виходець із Кавказу. Агресивно налаштовані молодики б'ють машини, скандують націоналістичні і расистські гасла. Напруженою залишається ситуація біля торговельного центру «Бірюза», який у неділю був у центрі подій. Поліція за останню добу затримала вже близько 380 учасників заворушень. Заворушенням передував «Народний сход» з вимогою знайти убивцю місцевого жителя Єгора Щербакова. Після цього радикальна частина протестувальників розпочала насильницькі дії. Управління МВС Росії в Москві оголосило винагороду в 1 000 000 рублів, це близько 250 тисяч гривень, за інформацією, що призведе до затримання убивці. У центрі Дамаска в неділю вибухнули два автомобілі. Державна інформагенція Сирії САНА звинувачує в цьому терористів. Внаслідок вибуху пошкоджена будівля управління з телебачення і радіо, але жертв немає. Раніше бойовики на північному заході Сирії викрали 6 співробітників Червоного Хреста і місцевого волонтера Червоного Півмісяця. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що немає контактів з викрадачами, але вимагає негайного звільнення своїх співробітників. Іран готовий бути гнучким щодо деяких аспектів своєї ядерної програми, але відкидає вимоги вивезти з країни запаси збагаченого урану. Про це заявив у неділю заступник міністра закордонних справ Аббас Арагчі. Урядовець виступив напередодні дводенної зустрічі у швейцарській Женеві, яка стане наступного тижня, цього тижня першою від часу вступу на посаду в Ірані президента Хасана Роугані і його уряду. У світі непокоїться, що Іран може під прикриттям заяв про мирну ядерну програму намагатися таємно створити ядерну зброю. Іран заперечує це і наполягає на своєму праві збагачувати уран. Але доказів мирного характеру своєї ядерної програми досі так і не подав.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Віднині зачинені двері більшості виробничих підприємств Українського товариства сліпих. Спеціальні заводи, де людям можуть забезпечити роботу, а отже платитимуть кошти, незрячі перераховують на пальцях. Молодь в чорних окулярах вже й не сподівається на підтримку колись потужної громадської організації ОТОС. Люди з вадами зору реалізовують свої амбіції, працюючи масажистами, юристами, вчителями, а також в інтернет-бізнесі. Вони об'єднуються в громадські організації, аби виборювати свої права. Наш кореспондент Володимир Носков напередодні Міжнародного дня білої тростини, за допомогою якої орієнтуються незрячі пішоходи, з'ясовував, як виживають люди, що не бачать в державі, де не можуть похвалитися безбар'єрною інфраструктурою та наявністю сучасних індивідуальних реабілітаційних засобів.
За інформацією головного офтальмолога Міністерства охорони здоров'я України Сергія Рикова, в Україні понад 50 тисяч людей із вадами зору, і понад 10 тисяч – це діти. Але експерти обережно ставляться до офіційної статистики, бо точних даних про кількість сліпих в Україні не повідомляє жодне міністерство чи соціальне відомство. Тож тих, хто має серйозні порушення зору, в Україні може бути від 70 до 100 тисяч людей. Так само немає ніякої статистики щодо працевлаштованих і безробітних сліпих.
В ОТОСі працює десь приблизно 5500 чоловік. Якщо брати по українському товариству сліпих, більше тисячі виробів самих різних і так далі. І не обов'язково, щоб це було розетка і вимикач.
Розповідає Радіо Свобода, а заступник голови Центрального управління Українського товариства сліпих Олександр Осадчий. УТОС. Ця абревіатура викликає у нинішніх членів Українського товариства сліпих здебільшого негативні відчуття. Холодні, занедбані виробничі цехи, постійні затримки зарплати та й із поставками сировини і вічні перебої. Незрячі працівники УТОСу кажуть, їм соромно озвучувати розміри зарплати. Це може бути 250, 300 гривень на місяць. Отримати 1000-1500 гривень для незрячого – це велике щастя. І то цим можуть похвалитися працівники лише Сімферопольського підприємства сліпих. Аби заробити собі на хліб, люди з вадами зору вимушені переїжджати до тих міст, де працюють спеціальні виробництва. Це Керч, Сімферополь і Дніпропетровськ. Теперішня українська незряча молодь має інші погляди на професію. Вони здобувають фах психолога, перекладача, соціолога. Серед них є музиканти, масажисти і програмісти. Ліза Стрельникова за кілька місяців отримує атестат про середню освіту. І вже зараз вона мріє про роботу, яка зможе прогодувати.
Планую вступ до філології російської. Отримую також освіту медичну, на масажиста піду.
У незрячої школярки Лізи Стрельникової поки що немає уявлення, з чим їй доведеться зіштовхнутися. Вона поки що не підозрює, що їй потрібно буде доводити свою повноцінність, працездатність за конкурентних умов. Не виключено, що їй доведеться відчути різні прояви дискримінації інваліда, говорить експерт Харківської громадської організації незрячих юристів Олександр Ніколайчук.
Частіше за все дискримінація відносно інвалідів виявляється у формі непрямої дискримінації. Їх дискримінують як споживачів послуг через те, що не пристосовані до проблем інвалідів, як транспортна сфера, сфера торгівлі, метрополітен.
А тим часом українська влада звітує про значні успіхи в облаштуванні безбар'єрного середовища на вулицях, в установах і в транспорті для незрячих. Чиновники вважають, що у сліпих українців є необхідні умови для інтеграції в суспільстві. Володимир Носков, Радіо Свобода.
Більше на тему невидимі проблеми незрячих слухайте в програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ «Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
У Києві 6 година 17 хвилин. До інших тем ранку. Як свободівці, так і комуністи заявляють, що готові дати відсіч будь-яким провокаціям в День Покрови. Обидві політичні сили запланували мирні заходи на сьогодні. Свобода має провести марш боротьби на Хрещатику, а КПО організовує акцію «Відкритий мікрофон» на Бесарабській площі. За словами експертів, нині владі невигідні сутички між політичними силами, тому міліція зробить все можливе, щоб їм запобігти.
Вперше за 10 років хода у День Покрови відбуватиметься на Хрещатику, повідомив депутат від партії «Свобода» Юрій Сиротюк. Він розповів, що свободівці мають намір провести марш боротьби та Кобзарсько-Лірницьку Покрову у Києві у День козацтва та 71-ї річниці заснування Української повстанської армії. Окрім того, у парку Шевченка заплановане віче за участі опозиційних політиків та громадських активістів, каже Сиротюк. Як повідомлялося раніше, у марші можуть взяти участь близько 15 тисяч осіб. Юрій Сиротюк також зауважив, що остерігається провокацій, однак він висловив сподівання, що акція залишиться мирною, оскільки учасники прийдуть зі своїми родинами.
Влада готує різні провокації, від спроби задіяти провокаторів тітушок до спроби використати якесь там, зараз дуже модно, і ми останніми роками бачимо таку річку, вийде хода, мирна хода з націоналістичними гаслами, червоно-червоними нашими прапорами, жовто-блакитними державами, і коли хтось вибігає перед натовпом з якимись шовіністичними гаслом і намагається показати, що це нібито йдуть якісь там, я не знаю, фашисти.
Докладніший матеріал Анастасії Москвичової про плани політичних сил щодо святкування Покрови слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми запитаємо, а ви святкуєте День Покрови? І як на вашу думку, це православне свято чи вже і світське?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Дніпропетровську стартували Дні козацтва. Регіон, де свого часу було 5 із 8 запорізьких січей, вважає свято українського козацтва, яке відзначають 14 жовтня своїм. Першим заходи, присвячені запорожцям, презентував Дніпропетровський історичний музей імені Єворницького, який колись, власне, і замислювався як музей козацтва. Відвідувачам презентували експонати з колекції, а також підготували пізнавально-розважальні дійства. І навіть частували справжнім запорізьким кулішем про традиції козацтва. Юлія Рацебарська.
У школярів, запрошених на Дні козацтва до історичного музею, старовинні експонати викликають посмішку. Широченні козацькі шаровари і довжелезні пояси із дорогоцінних тканин. Музейники розказують, козакові було не так же й просто вбратися у цю повсякденну одіж. Приміром, щоб підперезатися 5-метровим паском, доводилось кріпити один його кінець на цвяшок, а другий на стегна і обкручуватись з десяток разів. Музейники дістали зі своїх запасників і інші речі доби козацтва. Похідний посуд та зброю, а також унікальні козацькі ікони. Куратор виставки Олександра Муратова каже, кожен з образів має свою родзинку.
Збереглося всього дві ікони з ображенням козацької корови, з ображенням гусаків на іконах, з ображенням найбільш передами дві копії з чого-то 18 століття.
Оживити одну зі сторінок історії України музейним працівникам цими днями допомагають майстри бойового гопака. Артем Шевер і Володимир Циба не просто демонструють відвідувачам техніку двобою, а й розказують, що за нею стоїть. Навчитись боронитися, як козаки, не самоціль.
Парати засоб – це той істочник, з якого ми черпаємо ту істину і ті вправи. Обов'язково на кожне тренування використовуємо обряди. Козацькі обряди, обов'язково молитва, обов'язково пісню співаємо. І так і в побуті. Снідати, обідати, вечеряти, обов'язково молитва, обов'язково подяка Богу.
Дніпропетровський історичний музей дав старт Дням козацтва у Дніпропетровську не випадково, каже науковий співробітник Алла Москалець. Один із фундаторів музею Дмитро Яворницький свого часу так і замислював цей заклад для збереження козацьких старожитностей. Аби поповнити його колекцію, дослідники покладають великі надії на нові археологічні експедиції.
Якщо цього року буде прийнято рішення про відродження фортеці Кодак, і там теж будуть проводитися розкопки, і теж ми чекаємо на цікаві раритети. Не полишають надії, що все ж таки віднайдуть поле Жовтоводської битви, адже ми досі маємо тільки припущення, де воно було, і знову ж таки сподіваємося, що там ми, може, знайдемо навіть і зброю. Підводна ж археологія, вона ж теж щось дає.
Це Кахурське водосховище, так?
Да. Все, що в річках, і організовуються археологічні експедиції.
Упродовж днів козацтва у Дніпропетровську запланували чимало заходів – презентації фільмів, виставки, фестивалі. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Священники Київського патріархату вирушили до Варшави, де розповіли представникам польського духовенства про українське православ'я, незалежне від Москви. Впродовж 3 днів православні єпископи зустрічалися з польськими високопосадовцями і розмовляли з ними про церкву і політику. Більше знає наш кореспондент у Польщі Юрій Савицький.
Архієпископ Євстратій Зоря, секретар священного синоду Української православної церкви Київського патріархату та архієпископ Рівненський Іларіон Процик провели 2 десятки зустрічей у польському уряді та в парламенті. Церковні ієрархи розповідали польським політикам про українське православ'я і пояснювали, чому потрібно підтримати процес євроінтеграції України. Вони зустрічалися з представниками польської влади та самоврядування, з католицькими єпископами, засобами масової інформації, а також з діячами української меншини. Мирон Сич, депутат польського сейму, який супроводжував українських єпископів під час їхнього візиту до Польщі, перелічує, з ким саме вони зустрічалися.
З міністрами адміністрації цифризації, секретарем стану міністром Гускоським, з віце-маршалом Сойму.
За словами архієпископа Євстратія Зорі, візит до Польщі – це продовження вересневої ініціативи 10 українських церков, спрямованої на підтримку євроінтеграційного курсу України. Як каже архієпископ, нещодавно представники різних конфесій розмовляли з європейськими політиками у Брюсселі, а тепер православні єпископи спілкувалися з польськими міністрами і депутатами. Про мету візиту до Польщі архієпископ Євстратій сказав:
сповістити правду про реальний стан речей в Україні, і разом з тим маємо показати, що, умовно кажучи, з Варшави на Київ найкраще дивитися не через московські окуляри.
За словами архієпископа, однією з головних тем, які виникали під час зустрічей з польськими політиками, було підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Українські єпископи наголошували на тому, що всі найбільші конфесії в Україні хочуть, щоб цю угоду підписали на листопадовому саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Крім цього, каже Євстратій Зоря, єпископи з України розповіли полякам про ситуацію в українському православ'ї.
Багато є тих, для кого інформація про те, що в Україні взагалі існує Київський патріархат, як окрема православна церква, яка не є філіалом Московського патріархату чи Російської церкви, то це для них щось нове.
За словами депутата Сейму Мирона Сича, це перший візит ієрархів Української православної церкви Київського патріархату, організований на такому високому рівні. Натомість Олександр Колянчук, український історик з Польщі, сподівається, що візит єпископів Української православної церкви Київського патріархату змінить ставлення до цієї церкви з боку польського православного духовенства. Історик нагадує, що в Польщі діє польська автокефальна православна церква, яка перебуває в канонічному зв'язку з Російською православною церквою Московського патріархату. Значна частина вірних цієї церкви – це етнічні українці, наголошує Колянчук. Олександр Колянчук висловив сподівання, що візит єпископів до Польщі стане переломним моментом у ставленні як світської польської влади, так і церковної до українських православних церков, незалежних від Москви. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І ще одна подія, пов'язана із Польщею, польською футбольною, відбулася наприкінці минулого тижня. Зайве говорити про те, що відбувся матч Україна-Польща, де наша збірна здолала суперника з рахунком 1-0. Про всі барви цього матчу зараз готовий розповісти мій колега Антон Шульга. Він зараз в цій студії. Антоне, вітаю. Скажи, будь ласка, наскільки такий успіх нашої збірної наближає її до чемпіонату в Бразилії?
Кожна перемога наближає, звичайно, до чемпіонату, але Україна все одно залишилася залежною від результату матчу лідера групи.
Голи.
Очки.
Секунди.
Спортивний огляд на Радіо Свобода.
Коментар фахівця.
Спорт на Радіо Свобода. Хай перемагають ваші улюбленці.
Слухайте щопонеділка.
У вівторок футбольна збірна України завершить відбірний турнір Чемпіонату світу, який наступного року прийматиме Бразилія. Суперником синьо-жовтих буде Сан-Марино, одна з найслабших європейських команд, і сумнівів щодо результату цього матчу немає. Водночас із поєдинком українців відбуватиметься протистояння команд Англії і Польщі. У зустрічі на лондонському стадіоні Вемблі симпатії українських уболівальників будуть на боці сусідів, якщо підопічні Вальдемара Форналіка зіграють з родоначальниками футболу хоча б у нічию. Команда Михайла Фоменка здобуде пряму путівку на Мундіаль. Сподівань на те, що збірна Польщі вийде на цей матч як на останній, немає. Для поляків поєдинок у Лондоні, попри його офіційний статус, насправді є товариським, бо до Бразилії вони вже точно не поїдуть. За таких обставин іноді трапляється, що у команди, якій нічого не потрібно, ніби виростають крила, а в їхніх суперників на ногах з'являються пудові гирі. Саме в цьому полягає українська надія.
Отже, минулої п'ятниці у Харкові збірна України забрала у польських опонентів навіть теоретичні шанси зіграти серед найкращих команд світу. На відміну від варшавського протистояння, яке в березні закінчилося перемогою українців з рахунком 3-1, харківська зустріч тримала в напрузі до фінального свистка. Польська преса написала про своїх співвітчизників, що вони, цитата, «грали як ніколи, програли як завжди». Наставник біло-червоних і справді добре вивчив уроки Варшави, його підопічні показали себе дисциплінованою і мотивованою командою. До свого активу вони можуть зарахувати другу половину першого тайму, коли саме гості були ближчими до голу. Українці в першому таймі надмірно нервували, про що свідчать 2 за 7 стартових хвилин жовті картки в епізодах, які до грубих порушень не спонукали. Лише у перерві Михайло Фоменко знайшов потрібні слова, і другий тайм господарі провели з незначною перевагою. Кульмінація настала на 64-й хвилині. Коноплянка зі свого лівого флангу знайшов у штрафному майданчику Ярмоленка. Войтковяк передачу перехопити не зміг, і Андрій упевнено переграв голкіпера Артура Боруца 1-0. Такий результат протримався до фінального свистка, хоча обидві команди мали ще кілька нагод забити. Лише протягом години після закінчення матчу в Харкові українці залишалися лідерами відбірної групи H. Англійці в Лондоні розгромили чорногорців з рахунком 4-1. Корисний для збірної України рахунок 0-0 був у цьому матчі після першого тайму. Коли ж у перерві чорногорські футболісти дізналися, що нічия в Лондоні їх не влаштує, вони великими силами пішли в атаку, але отримали голи у свої ворота. Після 9 матчів в активі збірної Англії стало 19 очок, на 1 бал відстають підопічні Михайла Фоменка, 15 пунктів залишилося у чорногорців, 13 у поляків. Головний тренер збірної України не надто сподівається на те, що його команда здобуде пряму путівку на чемпіонат світу до Бразилії. Ми з вами реалісти, і я гадаю, що Польща не гратиме на повну силу, щоб переграти англійців. Треба бути суперколективом, щоб відібрати у британців очки на їхньому полі. Тож, гадаю, доведеться грати плей-офф, сказав Фоменко після матчу Україна-Польща. Натомість наставник польської команди Вальдемар Форналік обіцяє, що цю команду, що виставить проти англійців усіх найкращих. Червоних карток не було. Всі здорові, тому не варто чекати на зміни. А якщо вони і будуть, то лише вимушені, сказав Форналік. Дещо в затінку футбольних баталій опинилася непересічна подія у світі боксу. Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко здобув упевнену перемогу у своєму першому бою на професійному рингу. В американському Лас-Вегасі він у 4-му раунді нокаутував мексиканця Хосе Луїса Раміреса, який дотепер обіймав 7-й рядок у рейтингу WBO. Перемога в цьому бою дає Ломаченкові шанс уже за кілька місяців боксувати за звання чемпіона світу за версією WBO у напівлегкій вазі. Поєдинок попередньо запланований на 25 січня 2014 року.
За лічені хвилини Антон Шульга знову візьме слово у випуску новин, а ми в другій частині «Ранкової свободи» готові розповісти вам про таке. На Покрову і свободівці, і комуністи готові дати відсіч провокаціям.
Влада готує різні провокації, від спроби задіяти провокаторів тітушок до спроби використати таку річкову ідею мирна хода з націоналістичними гаслами, показати, що це нібито йдуть якісь фашисти.
Депутати йдуть з батьківщини через політику чи за гроші?
Кожна нова тушка – це крок до мрії Януковича.
Він хоче мати 300 голосів, конституційно більше, щоб змінити конституцію і бути обраним в парламенті.
Укрзалізниця хоче скасувати нічні рейси.
Скасують єдиний потяг, яким можна буде добратися до Львова, так само і до Франківська, і до Чернівців. Пояснюється зношеність вагонів, недостатня кількість рухомого складу.
Такими були анонси деталі після новин.
Президент України Віктор Янукович ухиляється від ухвалення рішення, яке могло б розчистити дорогу до успішного для України завершення Вільнюського саміту. Про це заявив лідер партії «Удар» Віталій Кличко. Провідні представники країн-членів Євросоюзу та його керівних органів дали чітко зрозуміти президенту України, що підписання неможливе без вирішення проблеми вибіркового правосуддя та звільнення Юлії Тимошенко, наголосив Кличко. 4 жовтня Тимошенко прийняла пропозицію лікуватися у Німеччині, а колишній президент Польщі Олександр Квасневський і колишній президент Європарламенту Пат Кокс подали президенту України клопотання про її помилування. Про те, що червоною лінією в питанні Тимошенко є 21 жовтня, у п'ятницю заявив і віце-президент Європейської народної партії, депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський. Марш боротьби організовує сьогодні в Києві Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Активісти присвячують цей захід 71-й річниці створення Української повстанської армії. Комуністи планують провести альтернативний захід. Вони зберуться біля пам'ятника Леніну на Бесарабській площі на акцію «Відкритий мікрофон». Докладніше про це далі в ранковій «Свободі». У столиці Росії Москві в районі Західне Бірюльово тривають заворушення. Їх спричинило убивство в четвер місцевого жителя, в якому, як стверджують бунтівники, винен виходець із Кавказу. Агресивно налаштовані молодики б'ють машини, скандують націоналістичні і расистські гасла. Напруженою залишається ситуація біля торговельного центру «Бірюза», який у неділю був у центрі подій. Поліція за останню добу затримала вже близько 380 учасників заворушень. Заворушенням передував так званий «Народний сход» з вимогою знайти убивцю місцевого жителя Єгора Щербакова. Після цього радикальна частина протестувальників розпочала насильницькі дії. Управління МВС Росії в Москві оголосило винагороду в 1 000 000 рублів, це близько 250 тисяч гривень, за інформацією, що допоможе затримати убивцю. Світовий банк бачить і позитивні, і негативні сигнали в економіках Східної Європи і Центральної Азії. У країнах, що розвиваються, є ознаки економічного пожвавлення, відзначила віце-президент Світового банку Лора Так. Добра новина в тому, що ризик кризи в зоні євро відступив і Європа поступово виходить з рецесії. Це впливає на ринки, що розвиваються в Європі та Центральній Азії, сказала Лора Так. Водночас, цитата, погана новина, що з'являються нові фінансові ризики, у тому числі зі США. Вони перешкоджають цьому непевному відновленню, кінець цитати. Віце-президент Світового банку додала, що уряди в цих регіонах мають працювати над створенням нових робочих місць, вирішенням проблеми старіння населення, а також належного управління природними ресурсами. У центрі Дамаска в неділю вибухнули два автомобілі. Державна інформагенція Сирії САНА звинувачує в цьому терористів. Внаслідок вибуху пошкоджена будівля управління з телебачення і радіо, але жертв немає. Раніше бойовики на північному заході Сирії викрали 6 співробітників Червоного Хреста і місцевого волонтера Червоного Півмісяця. Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що немає контактів з викрадачами, але вимагає негайного звільнення своїх співробітників.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Майже 150 людей загинули, більше тисячі були травмовані цього року на дорогах Львівщини. Людська необачність, транспортний хаос і бездоріжжя. Як розуміють поняття безпеки на дорогах львів'яни? Галина Терещук продовжує тему в нашій традиційній рубриці «Потяг до Європи».
Потяг до Європи. Яка робота стоїть за бажанням стати на європейські рейки? Потяг до Європи. На нього не можна запізнитись. Рушаємо потяг.
Близько 6700 ДТП трапилось на дорогах Львівщини цього року. Найчастіше аварії з серйозними наслідками трапляються не на поганих дорогах, а міжнародних трасах, де водії перевищують швидкість, здійснюють небезпечні маневри, де бракує належної розмітки на дорогах. Старший інспектор відділу організації дорожнього руху та нагляду за станом доріг ДАІ у Львівській області Олександр Козлов наголосив, що стан аварійності залежить від розуміння водіїв.
Було введено нові штрафи і відразу водії перестали перевищувати швидкість, почали розуміти і дотримуватись правил дорожнього руху. Зараз звикли до тих штрафів. Про стан доріг казати, що від нього залежить ріст аварійності, я думаю, що не можна говорити. Можна говорити про тяжкість, можна говорити про супутні причини.
Легше перечислити, чим українські дороги не відрізняються, аніж відрізняються від європейських, говорить водій з багатолітнім стажем, який об'їхав майже всю Європу, Володимир Ключковський. Безпека на європейських дорогах – це розмітка, знаки попередження, добра видимість, шумові смуги і відсутність зайвих рекламних щитів. Пішохідні переходи видно здалеку, перелічує водій.
Важко сказати, це можна щось трошки десь ту київську трасу, що там з Київ, що порівняно, там ще їм так само дуже далеко до європейської безпеки. Дорогу вони зробили якість, там ще так наближається. Знаки дуже важливі, їх видимість знаків важлива, але важливо ще сама оця організація руху правильно зроблена.
Українським водіям бракує культури поведінки на дорозі, яка з'являється, коли перетинають кордон Євросоюзу. Чому українські водії, нехтуючи правила дорожнього руху в Україні, ретельно їх дотримуються за кордоном? Запитую у водіїв.
Більше штрафи. У нас тут корупція. Порушив, заплатив 50-100 гривень і поїхав далі. Там нікого немає. Хоча теж беруть. Не всі, правда, але беруть.
У нас безнаказаність дуже шалена. Водії не мають поваги одне з одним навіть. Кордоном більше відповідальність за правопорушення.
5 їхніх європейських штрафів. І причому люди на дорогих машинах, Тойотах, Лендкрузерах, таких, що тут вони їздять куди хочуть, то там їздять дуже чемно і ніхто нічого не порушує.
Лікар-психіатр Роман Кечур вважає, що за межами країни в людини наростає сепараційний страх, тобто страх втрати.
Певно, йдеться про західний кордон. Є для нас простором дальшим від дому. І ми боїмося там. Ми, як такі діти, які погано поводять себе вдома, але на вулиці бояться чужих людей і там поводять себе краще. Має, напевно, і реалістичні такі речі. Корупція на дорогах робить нас безнаказаними.
Найбезпечніший рух на дорогах Бельгії і Швейцарії, де все освітлено і ознаковано, вважає львів'янин Володимир Ключковський. А найважливіше, що панує взаємоповага і культура. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А ми рухаємося далі. Сьогодні в День Покрови як свободівці, так і комуністи заявляють, що готові дати відсіч будь-яким провокаціям. Обидві політичні сили запланували мирні заходи. Свобода має провести марш боротьби на Хрещатику, а комуністична партія організовує акцію «Відкритий мікрофон» на Басарабці. За словами експертів, нині владі невигідні сутички між політичними силами, тому міліція зробить все можливе, аби їм запобігти. Докладніше про плани політичних сил на сьогодні розповідає кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Перше за 10 років хода у День Покрови відбуватиметься на Хрещатику, повідомив депутат від партії «Свобода» Юрій Сиротюк. Він розповів, що свободівці мають намір провести марш боротьби та Кобзарсько-Лірницьку Покрову у Києві у День козацтва та 71-ї річниці заснування Української повстанської армії. Окрім того, у парку Шевченка заплановане віче за участі опозиційних політиків та громадських активістів, каже Сиротюк. Як повідомлялося раніше, у марші можуть взяти участь близько 15 тисяч осіб. Юрій Сиротюк також зауважив, що остерігається провокацій, однак він висловив сподівання, що акція залишиться мирною, оскільки учасники прийдуть зі своїми родинами.
Ті люди, які хочуть доїхати з інших регіонів до Києва, сьогодні вже зіткнулися з проблемою, що неможливо зняти транспорт до Києва. Ми знаємо, що влада готує різні провокації, від спроби задіяти провокаторів тітушок до спроби використати якесь там зараз дуже модно, і ми останніми роками бачимо таку річ, коли йде хода, мирна хода з націоналістичними гаслами, червоно-червоними нашими прапорами, жовто-блакитними державами. І коли хтось вибігає перед натовпом з якимось шовіністичним гаслом і намагається показати, що це нібито йдуть якісь там, я не знаю, фашисти.
Покрова – козацьке свято, і його не повинна привласнювати якась політична сила, наголошує депутат регіонал Вадим Колесніченко. Водночас він запевняє, що партія регіонів не збирається заважати комусь демонструвати свої переконання, якщо ті у межах чинного законодавства.
Хай бачать оцих дійових осіб, бачать кожне обличчя, щоб розуміти, хто нашу державу розділює і хто нашу державу хоче розтрощити.
Тим часом комуністи планують зустріти свободівську ходу на Бесарабській площі. Тут вони проводитимуть традиційну у цей день акцію «Відкритий мікрофон», розповів Радіо Свобода депутат від КПУ Олександр Голуб. За його словами, комуністи будуть роз'яснювати свою позицію щодо УПА і застерігати від виникнення в Україні фашистських рухів.
Провокацій з нашого боку не буде, але ми розуміємо, хто проводить подібні акції. В принципі, у разі необхідності ми будемо готові дати певну відсіч.
Влада використає усі можливості силових відомств, щоб не допустити сутичок на Покрову, зазначає політолог Вадим Карасьов. Владі перед вільнюським самітом не на руку розділяти і панувати, наголошує експерт. За словами Карасьова, у листопаді треба показати єдність України і готовність до реформ, а сутички на Покрову розділили б суспільство, зауважує політолог. Тим часом у деяких містах України на 14 жовтня планують акції проти УПА. Зокрема, в Одесі проти УПА мітингуватимуть активісти одного з місцевих молодіжних об'єднань. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, розкажіть нам, чи святкуєте День Покрови і як, на вашу думку, свято це православно чи вже і світське?
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
А ось що відповіли кияни, в яких ми поцікавилися цим напередодні.
Свято одне з найбільших свят, я рахую, релігійних, ну, в тому числі. Святкую, звичайно.
Ні, к сожалению, я не отмічаю этот праздник. Ну, це буде для віруючих, правильно? Я не вірю в нашу політику. Я знаю, як там все воно є. поэтому нет, не буду отмечать. А еще раз, какой праздник?
Ну, вы знаете, к сожалению, на работе приходится святковать. Ну, а вообще-то это религиозный праздник. Покрова, после нее уже наступает зима. Как бы грусть. По-моему, это более религиозный праздник, чем казацтво. Мне так кажется.
Не, не святкуємо. Я не релігійна людина.
Я не знаю, що це. Не можу нічого сказати.
Святкує мій чоловік. Він поїхав на родинне свято до села і там буде святкувати. Я в Києві, звісно, не праздную.
З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати? Святкуєте Покрову?
Доброго ранку, Валентина, Маріуполь.
Дуже приємно.
Я повністю підтримую свободу, партію свободи. Наконець свободяться, хоча покажуть нашій владі. Ну, в конце концов, сколько над нами можно издеваться? Ведь нас именно регионы и коммунисты делят на части нашу Украину. А наших прав регионалы, депутаты не защищают. Кроме свободовцев, мы никому не нужны. Хочу, чтобы не препятствовали маршу свободовцев. Желаю всем здоровья. Валентина.
Дякуємо, пані Валентино, і вам всіх гараздів. Ми рухаємося далі і зараз довідаємося про думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Так от, Тарас Князев з приводу святкування Дня Покрови і православності свята чи набуття його світського змісту написав таке, це цитата: «Комуняки і Покрова – це ще той анекдот», кінець цитати. Юліана Роїк пише: «Та який світський зміст? Ми всі повинні приєднатися, помолитися і не ставити жодних запитань». А Іван Петришин зауважує: «Все провокації чекають. Чого чекаємо, те матимемо».
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І поки одні політичні сили на вулицях, інші чистять свої лави. З фракції «Батьківщини» виключають народних депутатів, яких звинувачують в співпраці з провладною більшістю. Керівники фракції, деякі експерти, говорять про те, що депутати, які обралися від опозиційних сил, голосують за корупційні законопроекти через підкуп і залякування влади. Однак частина фахівців, а разом з ними і представники партії влади, головну причину появи продажних депутатів, яких ще називають тушками, бачать передовсім в непрозорому формуванні партійних списків. Більше про це Євген Солонина.
У п'ятницю фракція «Батьківщина» виключила зі свого складу народних депутатів Андрія Павелка та Леоніда Сергієнка. Як кажуть керівники фракції, через те, що вони голосують разом з провладною більшістю та не погоджуються з колегами з ключових питань. Однак цей процес продовжиться, вважає депутат від «Батьківщини» Анатолій Гриценко. Він повідомив, що знає у своїй фракції ще кілька потенційних тушок. Сергієнко, якого виключили з фракції, заявив, що змушений був голосувати разом з партією регіонів через тиск на його бізнес. Андрій Павелко пояснив своє виключення з фракції тим, що він створює новий політичний проект.
Арсеній Петрович не знайшов в собі сил зі мною поговорити напряму. Рішення було, наверное, вперше в практиці Верховної Ради за те, що хтось чогось не чує, є якісь підозрення.
Заступник голови цієї фракції Сергій Соболєв говорить Радіо Свобода про планомірну роботу влади зі створення тушок.
Партії регіонів відбуваються спеціальні процедури, коли люди далі нібито знаходяться в опозиції, але всіма своїми діями підтримують правлячий режим. Коли доходить до голосування з ключових питань, пов'язаних з корупційними схемами, ці особи моментально починають голосувати з партією регіонів.
Перешкодити появі тушок, на думку Сергія Соболєва, можна лише єдиним способом – відокремивши від політичного життя силові структури, щоб вони не мали змоги чинити тиск на представників опозиції. Зовсім інакше пояснює те, що фракція партії «Батьківщина» втрачає депутатів, регіонал Владислав Лук'янов.
Опозиційні фракції завжди втрачали членів. Це не є чимось незвичайним. Головна причина – недослухання до вимог депутатів, які прийшли. Особливо це стосувалося мажоритарників. Це питання до лідерів тих політичних партій.
На сьогодні немає жодного перекинчика у фракціях партій «Удар» та «Свобода», стверджує їхнє керівництво. Свободівець Юрій Сиротюк пояснює це тим, що його політична сила формувала списки на ідеологічних засадах. Він схвально сприймає очищення «Батьківщини» від депутатів, яких у фракції визнали тушками.
Це позитивний крок, але недостатній, бо достатнім кроком було б виключення, позбавлення їх депутатства.
Ми не тішимося з того, що в якійсь опозиційній фракції з'являються тушки, тому що кожна нова тушка – це крок до мрії Януковича.
Він хоче мати 300 голосів, конституційно більше, щоб змінити конституцію і бути обраним в парламенті.
Політолог Кость Бондаренко не виключає, що зрештою навіть лідер фракції «Батьківщини» Арсеній Яценюк колись перейде до іншої політичної сили в парламенті.
Депутати, яких виключили, скоріш за все, вони будуть позафракційними, залишатися позафракційними до тих пір, доки, можливо, не почне формуватися якась фракція із позафракційних депутатів. Арсеній Яценюк пішов на те, щоб взяти у партію багатьох людей, які не були перевірені. Когось, очевидно, брали за гроші, когось просили.
Політолог очікує, що «Батьківщину» можуть залишити й деякі інші депутати. Однак припускає, що найближчим часом це не торкнеться фракцій «Свободи» та «Удару». Кость Бондаренко пояснює свої припущення більшою дисципліною всередині цих фракцій. Євген Солонина, Радіо «Свобода», Київ.
Чи має Юлія Тимошенко політичне майбутнє? Хто готує Україну до незалежності від російського газу і що може позбавити престижу професії вчителя? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Політичне майбутнє Юлії Тимошенко у разі її від'їзду на лікування до Німеччини прогнозують експерти тижневика «Країна». Зокрема, політтехнолог Денис Богуш вважає, що якщо Тимошенко реабілітують, у неї реальні шанси повернутися в велику політику, бо вона має високі рейтинги і серед опозиційних лідерів їй немає рівних. Однак інший політтехнолог Юрій Романенко вважає, що політику прийшло багато нових лідерів, і зірковий час Тимошенко позаду. Вона ж, на думку політтехнолога, повторить долю Мороза і Ющенка, за нею послідує Янукович. Усі вони – діти Кучми, і їхній час завершиться в наступні кілька років. Політичне майбутнє Тимошенко знищило не так ув'язнення, як тотальна зміна ситуації, переконаний експерт. Транснаціональні мільярдери готують Україну до незалежності від дорогого російського палива, стверджує тижневий кореспондент. Видання наголошує, що шанс найближчим часом перетворитися з імпортера на експортера газу в Україні великий. І не можна його прогавити. Адже скорочення обсягу споживання газу і зростання видобутку відкриває перед країною нові можливості. Адже дороге паливо можна не лише купувати, а й експортувати. Для цього, на думку експерта тижневика, у держави є всі передумови. Плюс України близько європейського ринку, вільний доступ до інфраструктури. Мінус – надзвичайна забюрократизованість галузі та хронічний дефіцит коштів. Стаття називається «Великі надії». Упродовж останнього місяця сталося багато гучних скандалів, пов'язаних із персональними даними українців. На думку експертів «Українського тижня», ці події свідчать – держава постійно збирає дані про своїх громадян, щоб контролювати їх. Докладніше про це йдеться в статті «Відкритий доступ» або «Що означає війна за персональні дані українців». В Україні вже понад 80 тисяч учителів пенсійного віку, це майже кожен шостий. За останні 10 років літніх педагогів побільшало на 15 тисяч, а молодих вчителів, навпаки, поменшало. Відтак, влада хоче омолодити педагогічні кадри, змусивши випускників педвишів відпрацьовувати в школах. Однак, як переконує тижневі коментарі, це може остаточно позбавити вчительську професію колишнього престижу, адже зараз, як пише видання, працювати в школу йдуть не сильніші морально або інтелектуально розвиненіші, а ті, хто в школі був трієшником. Стаття так і називається «Вчителі штовхають трієшників». З оглядом тижневої преси була Ірина Біла з Києва.
Сядеш у поїзд, хай собі їде. В Україні хочуть скоротити кількість нічних рейсів через нерентабельність. Про це Радіо Свобода повідомили в прес-службі «Укрзалізниці». Опозиція звинувачує керівництво відомства в непрофесійності, а громадські активісти і пасажири хочуть повернути зручні нічні поїзди. Далі Дмитро Воюта.
Лучанка Марія Доманська навчається у Львові на журналіста. Як і більшість студентів, вона потягом їздила додому майже кожні вихідні. Новий розклад руху у 2012 році скасував нічний потяг номер 667 з сполученням Ковель-Чернівці, яким постійно користувалась дівчина. Марія, активістка громадської організації Асоціація молодих реформаторів, ініціювала акції з метою повернути скасований рейс.
Я зрозуміла, що треба щось робити, тому що скасують єдиний потяг, яким можна буде добратися до Львова, так само і до Франківська, і до Чернівців. Ми тоді почали збір підписів під звернення до начальником Львівської залізниці.
Дівчина розповідає, що їм вдалося зібрати понад 1500 підписів небайдужих громадян, більшість з яких постійно користувалися цим потягом. І хоча тоді потяг залишили, у 2013 році історія повторилась.
Дівчина, яку пояснюють у відповіді на запит, це зношеність вагонів, недостатня кількість рухомого складу, нерентабельність потяга, тобто стандартні такі причини, чому потяг скасовують.
Вдруге проти такого рішення виступило більше 3000 громадян. Марія вважає перемогою те, що хоча б через 3 місяці потяг врешті повернули, адже вони змусили чи не вперше представників Укрзалізниці піти на переговори. Прес-секретар Укрзалізниці Наталія Глушко запевняє, що нічні потяги масово скасовувати не будуть, хоча графік зазнає значних змін. За її словами, маршрути формуватимуться незалежно від думки громадськості, а лише на основі висновків головного управління перевезень Укрзалізниці. Вона порадила писати свої побажання щодо графіку на сторінці Укрзалізниці у соцмережі Facebook. Водночас зазначила, що графік не залежить від думки пасажирів. Наталія Глушко пояснює, що нічні потяги економічно невигідні, оскільки денні за той самий час можуть зробити більшу кількість рейсів. Анатолій Вітів, народний депутат від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», вважає, що Укрзалізниця повинна радитись із місцевими громадами.
Це я просто бездарність керівництва Української залізниці, яке не вміє і не змогло наладити ефективну роботу залізниці. Це чергове є покращення.
Нічні потяги почали масово скасовуватись ще у 2011 році. У травні 2012 року було скасовано чверть нічних пасажирських потягів. За інформацією Укрзалізниці, зараз в Україні курсує 88 нічних потягів внутрішнього сполучення. Проте вже з 1 жовтня значна частина з них буде скасована, частина ж стане денними.
А зараз в ранковій «Свободі» новини. Антоне, тобі слово.
Марш боротьби організовує сьогодні в Києві Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Активісти присвячують цей захід 71-й річниці створення Української повстанської армії. Вимоги свободівців є традиційними – визнати боротьбу ОУН УПА національно-визвольною та проголосити державне свято – День створення УПА. Серед інших вимог – повернення звання Героїв України Степанові Бандері та Романові Шухевичу. Депутат Верховної Ради свободівець Юрій Сиротюк вважає можливими різноманітні провокації.
Ми знаємо, що влада готує різні провокації, від спроби задіяти провокаторів тітушок до спроби показати, що це нібито йдуть якісь там фашисти.
Комуністи планують провести альтернативний захід. Вони зберуться біля пам'ятника Леніну на Бесарабській площі на акцію «Відкритий мікрофон». Компартія 14 жовтня роз'яснюватиме свою позицію щодо УПА, розповіли ініціатори акції. У Львові в неділю відбувся традиційний марш слави УПА. У ході центральними вулицями Львова взяли участь близько 300 осіб. Учасники клубу військово-історичної реконструкції «Повстанець» крокували у формі, яку спеціально пошили за зразками і за фотографіями. Акції з ушанування українських повстанців також відбулися і в інших містах. Президент України Віктор Янукович ухиляється від ухвалення рішення, яке могло б розчистити дорогу до успішного для України завершення Вільнюського саміту. Про це заявив лідер партії «Удар» Віталій Кличко. Провідні представники країн-членів Євросоюзу та його керівних органів дали чітко зрозуміти президенту України, що підписання неможливе без вирішення проблеми вибіркового правосуддя та звільнення Юлії Тимошенко, наголосив Кличко. 4 жовтня Тимошенко прийняла пропозицію лікуватися у Німеччині, а екс-президент Польщі Олександр Квасневський і екс-президент Європарламенту Пат Кокс подали президенту України клопотання про її помилування. Про те, що червоною лінією в питанні Тимошенко є 21 жовтня, у п'ятницю заявив і віце-президент Європейської народної партії, депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський. У столиці Росії Москві в районі Західне Бірюльово тривають заворушення. Їх спричинило убивство в четвер місцевого жителя, в якому, як стверджують бунтівники, винен виходець із Кавказу. Агресивно налаштовані молодики б'ють машини, скандують націоналістичні і расистські гасла. Напруженою залишається ситуація біля торговельного центру «Бірюза», який у неділю був у центрі подій. Поліція за останню добу затримала вже близько 380 учасників заворушень. Заворушенням передував так званий «Народний сход» з вимогою знайти убивцю місцевого жителя Єгора Щербакова. Після цього радикальна частина протестувальників розпочала насильницькі дії. Управління МВС Росії в Москві оголосило винагороду в 1 000 000 рублів, це близько 250 тисяч гривень, за інформацією, що допоможе затримати убивцю. Світовий банк бачить і позитивні, і негативні сигнали в економіках Східної Європи і Центральної Азії. У країнах, що розвиваються, є ознаки економічного пожвавлення, відзначила віце-президент Світового банку Лора Так. Добра новина в тому, що ризик кризи в зоні євро відступив і Європа поступово виходить з рецесії. Це впливає на ринки, що розвиваються в Європі та Центральній Азії, сказала Лора Так. Водночас, цитата, погана новина, що з'являються нові фінансові ризики, у тому числі зі США. Вони перешкоджають цьому непевному відновленню. Віце-президент Світового банку закликала уряди в цих регіонах працювати над створенням нових робочих місць.
А ще цікавий день на календарі випав сьогодні. В Україні Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва, День вчителя в Польщі, матері в Білорусі, фізичної культури в Японії. Ще 170 років тому вперше прозвучав весільний марш Мендельсона.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».